Posloucháte Signál Rádio a rozhodně ho poslouchejte dál, protože se Zuzanou v Mezzoforte je dnes opět velmi zajímavý, fantastický, milý host. A sice je to muzikant, pan muzikant na slovo vzatý, kapelník orchestru Evy Pilarové, mimo jiné skvělý člověk a hlavně ku podivu též pan doktor práv Vít Fiala. Já tě vítám, Vítku.
Zuzanko, taky to bylo chvál, já jsem úplně z toho vyveden z konceptu.
Ne, to se tady tak nosí, jo, víš, ale je to upřímný, protože já si sem zvu pouze do kavárny na pražském Žižkově, do kavárny Mezzoforte, pouze mé milé kamarády. Není to tak, že bych prostě si našla někoho v telefonním seznamu a pozvala ho sem a machrovala, co lidí znám. Ale my se známe opravdu spolu a docela dlouho a mě velkou ctí, že jsi dorazil do Mezzoforte, protože jakýmsi způsobem tě mám ráda. Tak...
Ježiš, já tebe ještě víc a navíc já tě mám, vlastně znám déle než ty mě.
Jak je to
možný?
Protože
si dobře pamatuje na sluníčko, sluníčko. Pojdi maličko.
No ale to já jsem nespívala jako prvotně, že jo? Ano. To zpívala Zuzana Vrbová, ale ano. Já jsem potom ano. To kopírovala s panem ano. Suchým od té doby, co jsem byla od 11 let v Semaforu.
Ano.
Já jsem ráda, že tady seš, protože minule, nevím, kdo to byl minule, měla jsem tu různé typy hostů, ale muzikanta s velkým M jsem tu ještě neměla. Myslím, jako instrumentalistu. Na tobě je zajímavé to, že prostě ty seš vystudovaný doktor práv a pracoval jsi vůbec někdy jakož takový?
Ano, pracoval, protože když jsem končil práva, je to strašně dávno, tak byly takzvané umístěnky, čili my jsme museli na ty umístěnky nastoupit a tím bylo dáno, že jsme museli jít do toho místa, které nám bylo určeno. Ale já jsem stejně dělal paralelně průběžně tu hudbu, takže pro mě to jako...
A posléze se rozhodl, že už teda se budeš věnovat jenom hudbě, to znamená hře na kontrabas nebo na basovou kytaru.
Ano, a rozhodující věc byla ta, že rozhodující věc byla srpen 1968, protože když nastala poté normalizace, tak jsem si říkal, proč já budu v nějakém úřadě, když můžu dělat hudbu,
od
tam
do,
je větší svoboda.
Že?
Jo, ano.
No a prosím tě, čím jsi začal úplně, co byl tvůj start hudební, když ses rozhodl, že nebudeš tedy se věnovat právům?
No,
kde jsi začínal?
Vlastně, já jsem vlastně začal už velice dávno, protože rozhodující pro můj vývoj bylo to, že ve 14 letech, když jsem chodil na klavír a nebavilo mě to, jsem najednou z rádia slyšel takovou zvláštní hudbu, kde takovýho něco, takovýho mohutný nástroj, jakoby skoro až chrochtal, ať to nezní nějak ošklivě. A když jsem říkal, to je úžasná hudba, co to je, tak rozhlas oznámil, hrálo vám Studio 5. A od té doby jsem byl chycen do této pasti a už jsem se z toho jako...
A ty jsi začal chodit do školy na basu nebo na kontrabas?
No, v této souvislosti bych chtěl říci, že jedna z nejlepších hudebních škol na světě je Kladenská hudební škola, kde jsem v 16 letech měl 45 minut výuky na kontrabas a od té doby jsem nikdy nikam na kontrabas nechodil.
Takže
čili
ty
ten pan
jsi
učitel
jakoby...
Franta, příjmením Franta,
za hodinu nebo za tři čtvrtě hodiny tě naučil
hrát na basu.
Hrát na basu. No ty jsi fakt nestudoval nikde?
Ne.
No to je úžasný, protože Vít Fiala pro posluchače, to je zajímavé, on je jeden z nejlepších našich basových kytaristů a kontrabasistů, který se věnuje převážně jazzu, ale na něm je zajímavé to, že umí všechny hudební styly a to mě lahodí, Vítku.
To prosím ne, jak říkám, já se pohybuji v takzvaném oblasti jazzu a podobných hudeb, které z toho jazzu vycházejí, ale do vážné hudby bych se asi nepouštěl.
No, tak, nemluvíme tady o vážné hudbě, o klasice, ale jinak žádný z hudebních lehčích, takzvaných lehčích stylů, ti není úplně odporný, ne?
No, já v podstatě říkám, že hudba nebo aktivní hudebník má splňovat dvě polohy nebo dva předpoklady. Jednak tu technickou stránku ovládání nástroje a ta druhá mít pochopení pro ducha hudby. A já tvrdím, že každá hudba má svého ducha a i každá skladba má svého ducha.
A pokud toho ducha lapíš, tak je všecko v pořádku.
Jednoduchý. Pak už stačí jenom plynule spojit dva sousední tóny.
No, já jsem Vítka pozvala i z toho důvodu, že já ho znám velmi dobře teď jako muzikanta, protože vlastně občas s námi vystupuješ, že?
Ano.
A já jsem tomu velmi ráda, protože Vítka Fialu vůbec nelze prakticky zaskočit. Tebe nejde hudebně zaskočit, nevím jak osobně v privátním životě, ale hudebně ne, prostě se řekne nějaký název písničky a ty jedeš, že jo? Ani se moc neptáš, jaká to nina, nebo kde začneme, kdy skončíme, prostě ty polapíš onoho ducha hudby a je to, že jo?
To je dobrá poznámka, Zuzanko, protože můj učitel a guru Bora Kříž, vynikající harmonikář, též skladna z města mého původu, kterého jako ctím jako svého učitele a považuji se za jeho žáka, měl velice zajímavou učební metodu, když jsem k němu nastoupil. Vždycky začal něco hrát a já jsem říkal, Boro, prosím tě, co to je, v čem to je? A on jen tak ledabile přes rameno se takhle lhostejně otočil a říkal, přidej se. A víc mi nikdy o hudbě
neprozradil.
A já jsem se takhle přidával.
A přidáváš se dodnes.
Dodnes. A to mě přimělo k tomu, že jsem přestal
že už se neptáš.
Přemýšlet nad o tóninách a jaká je to
nekladeš zbytečné dotazy interpretům. Je to velká labuš s tebou hrát,
Ježíš,
víte. A jsem moc ráda, že i s naším gospel timem máš takový nervy, že to zvládáš, jo? Protože u nás se improvizuje velice. Víš, že playlisty, jako to znamená pro posluchače, pořadí písniček, jak jdou za sebou, prakticky neexistuje. A když je to hodně, hodně tedy dobré, tak nějaký pořadí se udělá, nějaký ten playlist, ale stejně se nedodržuje, takže...
To nevadí, já jsem právě na to zvyklý a s menší nadsázkou říkám, že se divím někdy, když umělci říkají, že mají trému. To já vždycky říkám, že pódium je nejklidnější místo na světě po celodenním schonu.
To je bezvadný. Já mám ráda Víta Fialu také proto, že má humor, specifický hudební, ale i jinak inteligentní humor. Nikdy se s tebou nenudí nikdo, zřejmě Víte. Zajímalo by mě, jestli manželka tvoje taky má smysl pro humor a jestli takhle to probíhá u vás, jako například u nás na zkouškách, že přijdeš a sypeš vtípky z rukávu, taky to máte doma takhle?
Já spíš nesypu vtípky z rukávu, já spíš se snažím jenom, když glosovat. Je potřeba reagovat na momentální situaci a většinou situace bývají humorné. Že jo? No a co se týče domova, moje žena má pro můj styl humoru pochopení pouze částečné.
Nic se za ta leta nezměnilo, že by ses jí vychoval k humoru svému?
Ano. Ona se někdy směje něčemu, čemu já se nesměju a naopak.
Tak to je u nás podobné s mým německým manželem. Vychovávám, snažím se vychovávat k humoru českému a stírskému. No a jde to jenom omezeně, ale...
Ano.
No a mně se právě líbí tvé poznámky občas, ale jsou hodně tak jako zaměřeny hudebním směrem, tak nevím, jestli vždycky mají proto pochopení i posluchači, kteří nejsou...
No to je někdy otázka, ale musím na oplátku říci, že při těch koncertech, kde mám to potěšení s tebou působit velice, rád poslouchám tvoje průvodní pohovory k publiku, které jsou též velmi
štipné. No dobře, Vítku, tak jsme si složili pochvaly. My si budeme povídat za chviličku dál a bude to určitě zajímavý s Vítem Fialou na Signál rádio, tady z kavárny Mezzoforte. Posloucháte Signál rádio se Zuzanou v Mezzoforte. Je dnes Vít Fiala, skvělý muzikant. Vítku, tobě se říká doktor Vít Fiala, že jo? Protože seš vystudovaný právník, mě to vždycky fascinovalo, ale nepřekvapovalo, protože já mám ráda inteligentní lidi a mezi muzikanty to nejsou vždycky oni.
To je zajímavá.
Ale prosím poznámka. Tě, ty jsi tedy vystudoval práva a máš nějaké zážitky z té doby, nebo došel jsi k názoru, že přeci jen lepší hrát C-dur, G-dur s Evou Pilarovou nebo se Zuzanou Stirskou? V čem tkví to či ono pozitivum či negativum?
Já bych řekl těm právom asi toto, že já jsem z právnické rodiny, můj táta byl soudce a když jsem maturoval, tak bylo na mých rodičích vidět, že by rádi, abych měl nějaké takzvané slušné
solidní
povolání a potom, že si můžu dělat, co chci. Tak jsem řekl, tak půjdu na ty práva. Hlavní důvod byl, že tam není matematika. Ať se na mě matematici nezlobí, ale já skutečně k ní nemám blízko.
Ale to i kdyby jsi šel na konzervatoř nebo na vysokou hudební, tam by taky nebyla matematika.
Jenže já měl tu smůlu nebo to štěstí, že mě oslovil jazz a nechci se dotknout takové obecné výuky v naší zemi, ale ta je zaměřena spíš na hudbu vážnou. A jak říkám, jazz vzniknul v hospodě a má k ní blízko, že jo? Což není špatná,
a ty také.
Není špatný poměr. No ale jak říkám, ty práva já nepovažuji za těžkou školu, vedle toho jsem samozřejmě hrál, takže jsem si i vydělal peníze. No a potom, jak říkám, jsem šel na tu umístěnku a když jsem se potom v 68. roce rozhodl, že radši půjdu mimo nějakou úřednickou sféru, takže jsem začal dělat tu muziku skutečně profesionálně. No a byl jsem vlastně na volné noze už
od roku 85. S kým jsi hrál se všemi? Ty jsi hrál s kdekým, že jo?
Hrál jsem se všemi, těžko můžu říct s kým. Chci říct jenom obecně, že promiskuite je takové ošklivé slovo, ale v jazzu je to velice vítaný prvek, protože když každý hraje s každým, tak je to jedině na prospěch věci.
Protože si to nechceš s nikým rozházet.
Ani ne, navzájem se ty lidi ovlivňují.
No rozhodně, ale ty jsi hrál se slavnými lidmi, nejen tedy s jazzovými formacemi. Ty jsi, říkám, hlavní muzikant doprovodné skupiny Evy Pilarové. To není úplně jazz, že jo? Ta sice umí zaspívat jazz, ale zpívala běžný pop v pop music a je dokonce proslavena spíš těmi takzvanými normálními písničkami než jazzem.
Také jsem měl potěšení hrát s paní Hegerovou v podstatě mezi rokem 85 až 90. Mm-hmm. Také vzpomínám velice rád na hraní s paní Vlastou Průchovou.
Jmenuješ samé dámy, páni ti neučarovali?
No, já většinou to nebyla moje aktivita, většinou jsem se k tomu vždycky dostal nějak na požadavek té...
Chlapi tě nechtěli
nikdo
prostě.
Zatím, myslím, Karla Gotta jsem doprovázel taky, jo, parkát, ale víceméně náhodně, jako. Tam nebylo jako cílený,
jasně, spolupráce. No ale je to výborný, no a prosím tě, když si zavzpomínáš na ta léta právničení, máš nějaké zážitky z té doby, které tě spíš odpudily, nebo zase naopak, které ti dali zvážit, zda bys neměl se tomu věnovat?
Jak jsem ze začátku dělal krátce tu právnickou praxi, tak to se týkalo dost takového nudného oboru, jako je stavební právo, protože jsem byl zaměstnán u správy spojů.
Aha, no tak to chápu, že jsi jako zvolil jazz.
Jako Petr Parléř má chrám svatého Víta jako věčnou památku, no, tak
ty máš
po
mně,
já mám přístavbu nádraží, Masarykova nádraží na třídění balíků, tak kdokoliv jde o Platelovou ulici až nakonec k nádraží, tak proti němu stojí taková hala z ocelových nosníků, tak to je moje dílo.
Počkej, v jakém směru? To jsem nepochopila.
To je dílo v tom, že každá stavba musí mít právní zabezpečení.
Jo, takhle, právnicky, já myslím, že už se
stavební povolení a
přiblížil a i jako...
Tak čili všechny ty právnické záležitosti
úkony,
kolem této haly je moje dílo.
Seš pyšen.
Ano.
No to je úžasný teda, opravdu.
Je to trošku jako
jak horší
než Chrám svatého Víta, no ale je to stavba jako stavba.
No ale myslím, že pomník necháš za sebou spíš, co se týká té hudby. Prosím tě, nejen díky tvé účasti v mnoha souborech, ale i díky tvému potomstvu, že ty jsi v rodině pěstoval výchovu nadále ve směru basová kytara a kontrabas?
No tak můj synáček je převážně na basovou kytaru.
No právě to víme.
Ale
synáček Vítek, že jo? Říká se mu mladší, nebo jak, to je vždycky Vít Fiala starší, Vít Fiala junior, senior, nebo jak funguje to?
Toto stejnojmenné označení dvou osob má řadu výhod a řadu nevýhod. Tak například můžu za něj vybírat na poště dopisy, pokud tam není datum narození, a když je tam v závorce 74 a já ten dopis chci a oni řeknou, počkejte, to snad je pro ně,
to,
vašeho syna.
Čím trpíte, jakou chorobou?
A já říkám, a to vám připadám starší, to jste mě teda slečno urazila. Tak to má řadu výhod.
No
řadu
mě fascinuje, proč vůbec, to jsem nikdy nepochopila, proč tak rádi dávají otcové stejná jména svým synům. Mně to přijde děsná nuda, protože si říkám, je tolik krásných jmen, je v tom nějaká ta ješitnost otcovská, nebo proč? Já znám dokonce rodinu, kde jsou čtyři Jaroslavové, ano. A je to Jarda starší, Jarda mladší, Jarka, Jareček, Jaroušek, prostě je to nutný tohleto, co člověk by tě netypoval.
Teď si mi připomínala mladkou písničku Vezu 20 kubíků, znáš ji?
Neznám.
To je písnička, kdy na videu je, jak Mládek řídí nákladní auto a na korbě má 20 kubíků. A je to Jarda Kubíků, Venca Kubíků, doktor František Kubíků a samý Kubíci.
A takhle, no ale no. Co tě vedlo k tomu? Řekl jsi tak...
Možná, že jsem v tom, já už si nevzpomínám, ale myslím, že to ani nebylo na mý přání. Mám pocit, že to takový bylo nějaká taková,
jo,
že
jo,
to
jo.
Vzniklo nějak
jo, nebylo
spontánně.
To, že by jsi řekl dynastie Fialů musí mít samé Víty.
A ono bylo nejlepší, kdyby si lidi všichni jmenovali stejně.
Že jako všichni, praotec Čech, nebo
bylo by
takhle. No, to je Vít Fiala, skvělý muzikant, skvělý, moudrý, inteligentní člověk.
Je,
Vítku, nepřeháním, já se pyšním tím, že nelhu. Takže jsem ráda, že tě tady mám. Takže jsme si povídali o tvé právnické skvělé kariéře, o tvé muzikantské. A my za chviličku si pustíme určitě nějakou krásnou písničku, kterou nám pan hudební redaktor vybere. Vítku, ty seš taky takový trošku netypický muzikant v tom směru, že já jsem tě neviděla často ožralého.
No, tak to ti děkuju za tuto poznámku, protože třeba jsem byl, ale dokázal jsem to dobře maskovat.
A nebo jsem u toho nebyla, ale je fakt, že Vít Fiala působí velmi seriózním dojmem. Člověk, normální lidé, když se řekne muzikant, tak hned vidí nějakého zoufalce z půl litry před sebou. To není jako vizitka pana doktora Fialy. My si budeme ještě povídat dál, posloucháte Signál Rádio a pořad se Zuzanou v Mezzoforte, kde se nachází momentálně pan doktor Vít Fiala. Posloucháte Signál Rádio se Zuzanou v Mezzoforte, je dnes právník, doktor a skvělý muzikant, basový kytarista, doktor Vít Fiala. Vítku, my už jsme to tady rozebírali. Mě teď trošku ještě zajímá ta rodina tvoje. Takže malý Vítek, v uvozovkách, ano. Malý Vítek hraje rovněž na basovku, je známý, já ho znám především ze společenství Petra Vondráčka, ano. Že jo? Takový ty rock'n'rolly oni ano. hrajou, takže on se nepodžezil?
Tam je to takhle, že oni vlastně nejvíc působili v divadle Jiřího Grossmana, v pořadech Z politiky netančím.
Ano, oni měli ten soubor Lokomotiva, se
Miloslav to jmenuje. Šimek a Zuzana Bubílková. A tam hlavně působili aktivně. nejdelší dobu. No a oni se vlastně znají z dětství, protože spolu vyrůstali. No a dali se na ten...
S Vondráčkem. Vondráčkem a Petr oba Vondráčkem. Jsou nějak studovaní?
Tak Petr Vondráček taky ne.
Taky ne, ten a se naučil.
A náš chlapec je původně bubeník, že jo, protože chodil na bicí nástroje. No a dokonce to v té skupině vedou tak, tam jsou vůbec všestranní chlapci, to je ten Norby Kováč, vynikající kytarista a bubeník Karel Schürer, německy vysloveno tedy. A oni dokonce dělají to, že na závěr jedné skladby si během hraní
vymění
nástroje a dohrajou to každý na jiný nástroj, než původně začali. Že jo?
No to se mi strašně líbí právě, jak víš, jak teď vystupujeme společně, tak máme skvělého bubeníka Františka Höniga, ano. Který je vystudovaný harfista. Já ano. jsem měla takovou ideu, že by ano. moje dcera se naučila kousek ano, na bicí ano. a on se vrhl k harfě a ano. vystřihl něco na harfu. Je to takové netypické, když chlap hraje na harfu. Ale líbí se mi to, ukazuje tu všestrannost. Ano. Takže oni vystupují nadále i teď po...
Takhle vystupují stále, dokonce mají asi natočená 3 CDčka za tu dobu.
A oni cestují nebo mají nějakou stabilní scénu?
Tam jde o to, že každý ještě se zabývá něčím jiným, tak ten Petr Vondráček
moderuje hodně.
Potom náš chlapec ještě dělá jinou kapelu s Romanem Vojtkem.
Jo.
No, takže ještě takhle jsou aktivní. Ten Karel Schürer má ještě občanské povolání. No a ten Norby, to je zase, hraje hodně s Ivanem Hlasem.
Aha, ale to znamená, že syn neinklinuje až tolik k tomu jazzu jako ty, ano. spíš tedy dělá progresivnější hudbu nebo i pop?
Tvůj předchozí bývalý pan ředitel Jiří Suchý jednou řekl velmi dobrou definici rock'n'rollu, že to je takový jednodušší jazz. A měl pravdu.
Aha, takže musí tvůj syn dospět k té složitější formě rock'n'rollu.
Já si myslím, že nemusí, že to je vlastně, to jsou rodné sestry nebo rodní bratři. A tam jde o to, že rock'n'roll se tady považoval za protestní hudbu a za takový výraz spoury mladé generace. A není to, myslím, pravda. Je to normálně jazzová...
No teď už to není, teď už to je.
Jazzová bluesová dvanáctka. A když se to nehraje po americku, ale po česku, tak je to takový úsměvný.
No ale rockeři, že jo, ty mývali dlouhý vlasy, to není tvůj případ a případ tvýho syna?
Já bych to trošku odlišil. Tam zaprvé můj případ to nemůže být, protože kde nic není, ani smrt nebere. A... Taky to období dlouhých vlasů tam taky bylo, ale já bych trošku odlišil to, že rockeři jsou takzvaní big beatáci, když to rock'n'roll má trošku jako spíš swingové kořeny.
Jasně.
Taky je osminový rock'n'roll, ale původně to byl...
A tam se ty vlasy zkracují, jo, u rock'n'rollového hráče.
To byly ty 50. léta a tam ještě ty vlasy nebyly.
Já se musím smát, protože mý děti dva taky hudebně celkem nadaní, a speciálně Rafael, trumpetista, ten nosí strašně krátké vlasy a já to nesnáším, protože za mý doby prostě bohem a muzikant musel mít trošku něco na hlavě a on to má za velké jako retro, že nebude staromódní, že on teď má na kratičko střižený vlas a za našich mladých let teda to bylo takové to nucené téměř na sebevraždu, když byli jste odvedeni na vojnu, tak vás oholili, to byla potupa největší a dnes to je velmi v módě. No, časy se opakují. Prosím tě, Vítku, teď současnost, jak vypadá současnost u tebe, plány do budoucna. Já vím, že ty píšeš také skvělé aranže hudební. Jak to zvládáš všechno? Děláš u Evy Pilarové, děláš různé ty jazzové s jazzovými formacemi. Kdo kdy zavolá, ale volají často, že jo?
Já to všechno ponechávám volnému průběhu. Já ani se do ničeho nehrnu, ani nic neodmítám. Dokonce, když mi někdo volá, jestli bych nešel někam zaskočit, tak řeknu, no já ten den mám odpoledne takovou nepříjemnou věc, takže mám ten den už stejně zkažený, tak já půjdu hrát.
To je přesně humor Víta Fialy, to se mi strašně líbí. Hlavně, jak jsi říkal jednou takovej vtip, že jste zkoušeli a čekali jste na bubeníka a kapelník říká, to bude špatný, když nepřijde. A pak se zamyslel a řekl, a možná, že to dokonce bude lepší, když nepřijde.
Ne, že to bude horší, když přijde.
Jo, takhle.
No, to musím ti jenom, Zuzanko, doplnit, že tento citát se připisuje, myslím, právě Karlu Velebnému, který právě to citoval, tak to je blbý, když nepřijde bubeník. Krátká pauza, ale kolikrát je to horší, když přijde.
To je přesně.
To je trošku narážka na to, že tady ve střední Evropě spíš dominuje, říká se tomu ohleduplně, slovanská zpěvnost, než takový ten pregnantní rytmus, jako je v jazzu potřeba a je nutný, že ano.
No. Mně se strašně líbí spolupracovat s takovými lidmi, kteří nejsou, jak já to nazývám, přes mrtvolovky. Jo, prostě mě fascinuje to, že ty ses nikdy neptal ani po gáži, když jsem ti zavolala, protože někteří muzikanti, u nich je to prvé, že se ptají, no a co za to? A ty jsi měl takovou velmi lišáckou odpověď, když jsem se zeptala Vítku, co požaduješ, tak Vítek se na mě bezelstně usmál a řekl, no Zuzanko, nakolik si mě ceníš?
Ale já nejsem vynálezce této odpovědi, to je opět tvůj bývalý pan ředitel, který mi takhle odpověděl
pan
Suchý.
Je to strašný, ano. To je opravdu strašný,
to
záleží, protože já chápu, že spousta pořadatelů si tě cení, nebo angažérů si tě cení nahodně, ale nemůže si to dovolit a jak se v tom potom plácat, je těžké. Prosím tě, víte, co dál, co teď plánuješ? Takže neplánuješ
já
de facto,
neplánuju.
Ale píšeš aranže, spolupracuješ velmi s Evou Pilarovou, že jo?
Ano.
Byla to také náhoda, nebo jak, nebo tě to baví hodně s paní Pilarovou?
Samozřejmě to baví, hlavně...
Nepředpokládala jsem, že řekneš, mě to nebaví.
Já mám vždycky radost, když se profesně sejdu s idoly mého, dá se říct, mládí, když jsme na všechny hvězdy Semaforu, který začal v roce 60, zírali s otevřenými ústy a já Evě Pilarové občas řeknu, Evo, mám tě skutečně rád od té doby, co začal Semafor. Jediná věc mě mrzí, že jsem tam byl často, většinou jsem seděl tak v sedmé řadě a ty jsi mě vůbec nevšimla. Jo, teprve teďkon, po mnoha desítkách letech, mě bereš vážně, ale tenkrát jsi mě vůbec nevšiml.
Ty seš dobrý, ano. Dokonce teď jsem si vzpomněla, ty seš taky nositelem hrdého vyznamenání. Já jsem byla na předávání před pár lety, nebo já nevím, kdy to přesně bylo, nějaké to ocenění pro za celoživotní práci, že jo? Dokonce s paní
hrdé,
Pilarovou.
To není moc hrdé vyznamenání, to je takzvaná senior pri a to vlastně nenápadně dávají najevo, že dětku už ješ pěkně starý,
že bys to měl zavalit.
Tak tady máš aspoň nějakou odměnu. No ale moc si toho cením samozřejmě a jsem za to vděčen.
Já si moc cením toho, že jsi přišel, že jsi našel chvilku dorazit do Žižkovské kavárny Mezzoforte a si se mnou popovídat. Já ti přeju hodně úspěchu, ne abys to zabalil po obdržení ceny Senior Pri. Seš potřeba, potřebujeme tě mezi výborné muzikanty a doufám, že si spolu zase brzy zahrajeme a popovídáme. Měj se krásně, víte, a díky moc.
Já, Zuzanko, taky děkuju. Hezký den.